Endiyosebenze koli xa ndibuya umama kasekho emhlabeni ndiyalila intliziyo ubuhlungu ndiyalila intliziyo ubuhlungu
Endiyosebenze koli xa ndibuya umama kasekho.